Які жанчини?
Компетентні і креативні жанчини.
Обмірковують різні теми.
Нечакані повороти, незвичайні ракурси.
Щотиждень на хвилях свободи.
Тільки жанчини.
У ефірі «Свободи» ви слухаєте передачу «Тільки жанчини». З вами Ганна Соус. Гібель Олександра Коржича і дідовщину Війську Білорусі обмірковуємо з маті хлопців до призивного узросту. Чи треба спробувати визволити своїх синів від служби у війську? Які реформи потрібні Війську Білорусі найперш? І сьогоднішній удільниці – екс-кандидатка на президента Тетяна Короткевич, експертка по розвитті бізнесу Кристина Вітушка, предпримальниця, громадянка України, яка живе у Білорусі, Ірина Федорук, жінка військовця Наталя Альхо і Вальжина Шутова, маці двох синів, один з яких з'їхав у Україну, каб позбігнути призиву. 3 кастрычніка тело солдата термінової служби Олександра Коржича знайшли у подвалі військової частки у печах под Борисовим. Паводле проверки, якую провели у військовой частцы, причиной смерти солдата нібыта стаў суіцид. Але сваякі і сябры Коржыча з гэтай версіі не пагадзіліся і перадалі ў рэдакцыю «Радыё Свабода» фотаздымкі ягоннага цела са слядамі прыжыццёвых траўмаў. І справа атрымала вельмі вялікі розгалас у грамадстве. А все ўдзельніцы сённяшняй перадачы маюць сыноў. І гэтых сыноў, вашых сыноў могуць призвати у войско. Тетяна Короткевич, скажите, коли ласка, вот як ви ставилися до служби у войску для вашого сина, йому тепер 14 годов, до гибели Олександра Коржича, і як ставитеся тепер?
До гэтых випадків ставилася до армії вельми спокійно. Я орієнтую свого сина на те, каб він там імкнувся до самореалізації. І там, ведаєте, коли ви там ідете там кроками там університет, там магістратура, ти якби ніяким чином там, ну, проходиш мимо армії, да, в таким сенсі. Ось тому якби я не лічила, що це проблема, що мені треба от мобілізуватися і думати, як там позбегнуть. При тим, що все частей там казали раніше та про те, що і вже випадки дідовщини немає, і в принципі немає у гэтым ніякого сенсу і так далі. Тому я вельми спокійно себе поводила. Але у сувязі з гэтымі випадками я хочу сказати однозначно, що я, ну, не готова сьогодні казати про те, що вот я буду накеровувати у таку армію свого сина, тому що нам потрібна реформована армія, в першу чергу, якої громадяни своїй країні довіряють не тільки обороняти країну, але й обороняти і заховувати сім'ї солдатів, наших синів. Це ось так сьогодні виглядає.
Кристина Вітушка, коли ласка, якое ваше ставлення ці змінилося, ну, якое буде ваше рішення, що тишиться ваших дітей?
Я не мела ілюзію про військо ніколи. І одразу скажу, що я дочка військовця, і життя у гарнізонах – це моє життя. З одного боку, історія Білорусі і ступінь доброзичливості сусідів вимагають одна з безваріантів, каб військо було і було боєздольне. І кому я ще служить у війську, як не молодим, моцним, активним, здоровим юнакам, а ми, безумовно, годуємо своїх синів, каб вони були активні і здорові, відказні і патріотичні. Природа мужчин така, що переодолені, дужені, там, гульня у войнушку, у той чи іншій формі, їм потрібні. І лепше під керівництвом сталих, досвідчених, мудрих командирів це відбудеться у свой час, чим у вигляді ніяких бойок по заволіллях район на район. Але у Білорусі війська разом з едукацією перетворилася у соціальну профанацію. І надається увага виключно імітації парадку, формі і підпорядкуванню з ідеологією. Супраць паветраная абарона, у якой свой час служыў мой бацька, заўсёды была элітай, і салдаты ў час службы знаёміліся там з найсучаснейшым абсталяваннем, атрымлівалі новую спецыяльнасць і умацоўваліся інтэлектуальна. Но нават гэтыя элітныя войскі сёння знаходзяцца ў жалю вартым стане, і у гарнізонах може одночасово не бути води, світла, газу і протікати дахи, тому що будинки, в яких живуть офіцери, не стоять на балансі ніде. Що казати про те, у яким стані знаходяться казарми, що солдати з елітних часток можуть змінити регулярно лазні, можуть змінити елементарних побутових умов. Такое войско у таким стане, мне здається, не було чисто матеріально, так, побутово, не було навод після війни, а вже коли казати про ніку повагу, про ніку мораль, почуття власної годності, так низко войско не опускали ніколи. І це зробили не вороги, це зробили не чужие люди, это зроблено власноруч. От такого войска любые вороги, коли прыгают, безумовно помрут, или помрут от смеху.
А ну, вот такая жорсткая оценка Кристины Вятушки. Я хочу звернуться до Натальи Ольховой. Ваш муж летчик, вот войсковая элита, и як каже Кристина, вы добра ведаете ситуацию в войску знутри, ці погодитеся вы с меркаванням Кристины. И вот с вашего уражня, накольки узрушила вот эта гучная справа войсковая сяродок?
На жаль, я не могу сказать, накольки это взрушило войсковый сяродок, потому что мой муж уже 20 год як не служит, летчики выходят на пенсию рано. Могу сказать про его наотношение до этой проблемы. Решить ее можно только с реформированием армии у двух накерунках. Самые, которые лежат на поверхне, это сделать армию контрактной. Туда повинны идти люди, которые осознают, куда они идут, и чего она хочет от армии. Иншая проблема, за чего еще возникает эта дедовщина, и, знову-таки, как можно хотя бы на первых порах нивелировать эту проблему, не робить набор, не ставить призывников разного часа набора в одно подразделение. Как только в одном месте, в одной казарме собираются хлопцы, отслужившие год, полгода и только что призванные, некие проявы дедовщины будут обовязково.
Наталья, я ведаю, что ваш сын вучится в 8 классе. Как вы глядите на ягоную будущую, ти, коли его призовут у войска, ти пойде он, ти вы будете спробовать неким чином, как этого не отбылось?
Мой погляд на это практически совпадает с тем, что сказала Татьяна. Коли, раньше, до того, как у меня были дети, я так само боялась армии, тем больше про печи поголоска и в моем детстве была вельми дрянная. Потом вот за часы незалежности, сдается, в армии стало больше-меньше неяк налаживаться. Я совершенно спокойно уже относилась до этой думки. И навод, ведаючи, что сын по некоторых пытаниях по здоровью мог бы быть позбавлены от армии, я все равно его так вельми спокойно до этого ориентовала, казалось, что ничего страшного, сходишь, послужишь, с тебе зробит мужика, все нормально, все окей. А после этого выпадку, соправды, я иначе эмоционально гляжу на то, что здарылось, и то, что отбывается там. И с одного боку, я разумею, что армия у державы повинна быть. Армия повинна быть боездольная. Але коли там отбываются такие речи, коли хлопцы, приходячи туды, становятся позбавлены абсолютно всяких человечьих прав, что там ситуация бывает навод горш, чем на зоне, ну, конечно, я буду прикладать намагания, каб ён не потрапил в такую армию. За вот эти 5 год, что ему засталося до призыва, ничего не изменится, то, натурально, я буду прикладать все намагания.
Вальжина, ведаю, что один из ваших сынов часово вымушенный был съехать с краины, поехал в Украину, каб позбегнуть призыву. Вот як ваше ставлення як маці мянялася за гэтыя часы? Ці падтрымлівалі вы ад'езд сына тады і як глядзіце на гэта цяпер?
Калі сын год таму паведаміў, што яго прызнаюць годным да войска, не гледзячы на стан здароўя, бо на ўсе даведкі ад незалежных дактароў спецыяльная паліклініка ад ваенкамата сказала: «А нам начхаць на твае паперкі, можаш іх выкінуць у сметніцу», прямо яму ў твар. І правяла сваё даследаванне, па якіх сын атрымаўся абсалютна здаровым. Так вот, коли он мне такое, коли он зразумел, что его призывают, и сказал мне: «Я въезжаю, не хочу гублять свое житё на этих лгунов и проныр». Ну, и он имел на вазе, что то, как они ставятся до доследования соправдного здоровья призывников. Вот. Моя реакция на его отъезд была нерадостной, бо я разумела, что 7 годов у эмиграции – это не цукор. Плюс на той момент мне подавалось, что отслужить 1,5 года и забыть – это наименьшая крывя, чем утеки у нелегальное житё у чужой краине на 7 годов. Вот. Ну, плюс на той момент я жила в краине, напевно, ружовых пони, и так само лечила, что наше войско больше-меньше спокойное, и что дедовщина – это не про нас, что она засталась только у страшной России. У сына несколько сябров на той момент уже отслужили, те служили. И он мне казал на мое: «Может, отслужишь, сынок?» И он казал: «Коли б я ведал, что меня у войску научить забивать, выживать, абараняць, я б пайшоў, мама. Але там гэтаму, павер, не вучаць. Там просто цябе выкарыстоўваюць як петрушку, і ты выходзіш адтуль праз паўтары гады з дэградаваным цалкам і не пазнаўшы нічога да сябе новага і карыснага. Вось. Пасля таго моменту, как ён з'ехаў, я у сярэдзіне душы яму, я гэта, канешне, не казала, я моцна на него злавалася, што ён так зрабіў, але пасля апошніх трагічных падзеяў я рада, што ён так зрабіў.
Ірына, маё пытанне да вас, як да самой грамадзянкі Украіны, якая жыве ў Беларусі, і ў вас двое сыноў грамадзяне Украіны, на ўсходняй тэрыторыі вашай краіны цяпер ідзе вайна, і сыны маюць служыць ва ўкраінскім войску. Ці пойдуць, ці маеце вы, як маці, якія засцярогі, якія страхі?
Так, зараз Україна переживає дуже нелегкі часи. І слова захисник вітчизни сьогодні набули дуже вагомого змісту. Для багатьох молодих людей, ну і для моїх синів також. Служба в Збройних силах України – це відвага, це доблесть, мужність, це якби чоловічий поступок. Звичайно, що і Сергій, і Андрій підуть служити до лав Збройних сил. 20-річний Сергій, він студент 4-го курсу Академії лікарства. Звичайно, навчається на військовій кафедрі. По закінченні цієї кафедри прийме присягу і отримає військове звання молодшого лейтенанта. Відтак до Збройних сил піде служити як офіцер. Андрієві тільки 16, ну, в нього ще все попереду.
Скажіть, калі ласка, ну, натурально, в Україні так само були і є, напевно, випадки дідовщини. Яка реакція громадства на їх, наскільки відомо про їх? І от цей стан воєнний, який тепер змінив атмосферу в українському війську?
Ну, такі трагічні події мали місце і в Україні. Можливо, я не так за ними спостерігала, але були. Викликали такі, от як трапилися в печах, викликали великий суспільний резонанс. Люди обурювалися таким станом справ і були вимоги змінити щось у армії. Але події останніх 3 років дійсно змінили цю ситуацію. В умовах реальних бойових дій про дідовщину взагалі не йдеться. Тут на перший план інші виходять проблеми. Війна змінює людину назавжди. І ну, не кожен військовослужбовець може витримати таке психологічне навантаження. Розруха, біль, смерть, ну, то зовсім по-іншому тоді відношення до своїх товаришів. Відчуваєш їхню підтримку, розумієш, що своє життя і здоров'я ти довіряєш їм, а вони довіряють тобі. Про дідовщину зараз не йде. Ну, це якби свого роду сім'я. Але що я можу сказати про ті події, які були в Білорусі? Ну, я щиро надіюся, що такою страшною ціною дідовщину Білорусь не подолає. Все-таки шляхом реформ, шляхом втручання громадськості, якоїсь гласності, змін в законодавстві, все-таки не кров'ю. Надіюсь, що то виправиться.
Я хочу процитувати журналістку Тетяну Каліновську. Днями вона написала у Фейсбуку, дала свої поради маті синам. І вона написала, цитую, «Рихтуйтеся до зустрічі з воєнкоматом з першого дня, як у вас народився син. Фіксуйте у медкарті всі його хвороби і травми. Не випускайте медкарту з рук. Після переводу у дорослу поліклініку заберіть її з собою. Під час усіх походів сина у воєнкомат старайтеся бути з ним або побач. Хай без вас нічого не підписує. Уважливо вивчайте документи, які тишаться призиву. Райтеся з іншими мамами, у яких така ж задача». Ці ви підтримуєте заклик Тетяни Каліновської? Ці треба всіми правдами, неправдами, любими способами визволяти дітей від війська? Тетяна Короткевич.
Ну, мені подається, що я вже частково відказала на це питання, і я бачу, що всі удільниці, в принципі, згодні, що армія, звісно, нам потрібна. І потрібно реформування. Видаєте, от особисто я хочу сказати, от я сьогодні ведаю, що за тим психологічним станом військовців сочаться так звані офіцери-психологи. Так? Ось я маю на сьогоднішній день адукацію психолога. Так? І я от просто коли думала, от, ну, справді, ось, що може мені сьогодні переконати, от, я можу свободно віддати своє дитя у армію, і при цьому я ще казати тим людям, які побач, ну, сказати, не бойтеся, можна йти у армію, там нічого страшного не відбудеться. Да, закалка, да, я не навчуся чомусь вартому там в сенсі оборони країни, отримають некі професійні веди, нові навики, бачення, але я не ведаю, що сьогодні треба зробити Міноборони, щоб ось у короткий термін можна було б вернути гэты довір, який вони згубили. І ось про себе я подумала, що тут, коли б я попрацювала психологом в армії год, я б могла сказати, що да, можна, ось тепер можна. Да? Ось сьогодні я, звісно, такого сказати не можу. Ось, і вельми узрушеная тим, що як адреагавала Міністерство оборони на ось у перші дні, коли гэта стало відомо, коли здарылася, вони, ну, цалкам показалі, што яны жадалі скрыць гэтую сітуацыю, паказаць, што гэта проста чараговая сітуацыя, і там узяць на сябе такую вось адказнасць, нівеліраваць гэтую праблему, замаўчаць, праігнараваць, хаця на самой справе іх рэакцыя павінна была быць вельмі, вельмі адкрытай, вельмі жорсткай. Там і міністр абароны павінен быў выбачыцца і перад сям'ёй Александра, маці і перед тими, хто дагэтуль неким чином пострадав, бо ми ведаем, що у армію беруть здорових хлопців, здорових солдатів, здорових юнаков, а з яе яны повинні виходити, ну, солдатами, там, такими з відчуванням того, що яны можуть оборонити країну. А у нашому випадку з армії навіть мотивовані молоді люди, які хочуть, це правда, від початку у армію, яны вертаються з рубцом на своїй душі.
Ну, то, що в Білорусі є дідовщина, ну, відомо, напевно, всьому громадству, відомо давно, відомо всім. Але тема тепер вельми моцно вибухнула, дякуючи, напевно, відкритості сім'ї загинула, намаганням ягоної маті, яка захотіла, каб про гэту трагедію ведала вся країна, каб яна не повторилася. У Злучених Штатах є асоціація маті, чиї діти загинули від п'яних керовців. І дякуючи дійності вельми активної гэтай ініціативи, були змінені закони і стало значно більш жорсткое покарання за керування у стані алкогольного ап'яніння. І в выніку гэтых трагедый стала значна менш. А Крыстіна, як вы лічыце, у Беларусі ці ёсць шанец, дзякуючы намаганням маці, намаганням пацярпелых, грамадскіх актывістаў, палітыкаў, проста неабыякавых людзей змяніць стан рэчаў у войску? Ці гэта ўжо назіраецца, ну, хаця б пачатак гэтага шляху?
Я думаю, што гэта адзіны шанец для нашага войска. Актыўная пазіцыя ўсяго грамадства, актыўны, татальны грамадскі кантроль за усім, што адбываецца ў войску. Мы павінны глядзець не на парады, а на то, як выглядаюць казармы. Не генеральскія мундзіры разглядаць, а тое, у якім стане знаходзяцца санчасткі, чыпок, дзе салдаты мыюцца, дзе адбываецца фізічная падрыхтоўка. Мы павінны ведаць, што ў войсках пазакрывалі вайсковыя клубы, што адсутнічае дасуг акрамя ідэалагічнай падрыхтоўкі. І так, безумоўна, найбольш балюча на такія жудасныя выпадкі рэагуюць мамы. Але я лічу, што сваё актыўнае слова павінны сказаць таты. Гэта мужыкі павінны прыязджаць, глядзець у вочы гэтым афіцэрам і размаўляць з імі пра тое, што гэта мой сын, ёсць мяжа дазволенага, ёсць пытанне гонару, і тут ужо не справа ў тым, хто якое званне мае, а сапраўды ў тым, мужык ты ці не мужык, ці можаш ты дазволіць такое абыходжанне са сваім сынам, ці ты будзеш казаць сыну цярпі і будзеш хлусіць. Я супраць таго, каб дзеці касілі ад войска, бо такім чынам мы іх таксама вучым хлусіць. Хацелася б сапраўды гадаваць моцных патріотичних юнаков, і хотілося б, каб войска їх надалі мацавала, а не вечила.
Тільки жанчыны.
Компетентные і креативні жанчыны.
Адмярковують розныя теми.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Тільки жанчыны.
А калі ласка, Вальжына, ваше меркаванне.
Што можна штосьці змяніць і што мы зможам гэта зрабіць, на нешта паўплываць, але я разумею, што пры цяперашняй уладзе, которой не цікава прыкладаць намаганні для ліквідацыі вот этих зонных парадкаў у войску, нам гэта будзе вельмі і вельмі складана. І я згодна з Крысцінай пра тат, што ўсё ж такі з рук маці павінны таты ўзяць вот гэта вот кантроль і прыезд да сваіх дзяцей у войска.
А, ну і цяпер у сеціве адбываецца такі флэшмоб, кшталту я не баюся сказаць, але гэта тычыцца мужчынаў, якія прайшлі праз дзедаўшчыну ў войску, якія раней замоўчвалі гэта, але цяпер гавораць, і ну, гэтыя рэчы таксама ў пэўнай ступені ўплываюць на змены, якія могуць адбыцца. Наталя, а вось якое вашае меркаванне? Крысціна кажа, не трэба, каб людзі касілі ад службы ў войску, не трэба адмазваць ад войска. А што трэба зрабіць, от, каб з вашого пункту гледжання навучання, як жонки вайскоўца, каб моладзь імкнулася служыць, ім, каб маладыя людзі хацелі быць прафесійнымі вайскоўцамі?
Я думаю, што пакуль у нас існуе такая дзяржаўная сістэма, як зараз, нічога зменена не будзе. Таму што гэта праблема не толькі войска, гэта праблема дзяржавы ў цэлым. Кожны чалавек, грамадзянін нашай краіны, мы безабаронны перад сістэмай. Паглядзіце выпадак з данатам. Просто школьнік, які патрапіў незразумела ў якую сітуацыю, чаму супраць яго была сфабрыкавана гэтая справа, незразумела. І дабіцца праўды бацькі не могуць. Тое ж самае адбывалось і з салдатамі, которые якобы скончылі самагубствам. За полгода до апошняга выпадка был еще один хлопец у тых же печах, справу которого недавно закрыли. Там так само батьки ничего не добились. Это система. Покуль система не будет изменена, на жаль, ничего не будет.
А скажите,
хотя я
толком
потребляю меркование Кристины, что нельга косить от армии. Армия повинна быть боездольной, але в даденной ситуации. Ну что, отправлять детей на то, каб их калечили?
У якое войска, Наталя, вы паддалі свайго сына?
У музычную роту. Спадзяюся, там самыя лагодныя адносіны.
А калі не музычная, то вот як вы уяўляеце сябе войска, калі б ваш сын там служыў, і вы не баяліся б за ягонае здароўе, жыццё, псіхічны стан?
Боюсь, што ўсе астатнія варыянты гэта тое ж самае. Гэта век над асобай чалавека.
Татьяна Караткевіч, вашаму сыну цяпер 14 гадоў, яго, дакладна, у яго ёсць час, але і ў грамадства беларускага ёсць час на тое, каб штосьці змянілася ў беларускім войску. У якое войска вы паддалі свайго сына?
Я спадзяюся, што ось той розглас, які гэтая праблема сёння набыла ў грамадстве, дапаможа нам прадвінуць рэформы ў войску, якія відавочна патрэбныя, відавочна. І мы зараз собрали такую грамадскую военную комиссию, в якую вошли былые вайскоўцы, эксперты, и збираем прапановы, якія мы будем передавать вот на сустрэчу с министром обороны, я спадзяюся. Ось, и там на сегодняшний момент уже есть шмат пропановов до гэтага. Одна из их, первая, что Минобороны повинна все-таки другую информационную политику вести, больше отчиненную. Вось, і паказаць, што яны гатовы супрацоўнічаць з грамадскай супольнасцю. Я маю на ўвазе і камітэт салдацкіх матуль, і праваабаронцаў, і прадстаўнікоў грамадскіх арганізацый, якія зацікаўлены ў гэтай тэме. Вось, таксама з прапановаў да арміі мы лічым, што вось на першы гэты момант ты атрымоўваешся, вось пра што казала наша субеседніца, што ты ў гэтай сістэме і ты не маеш ніякай магчымасці звярнуцца, вырашыць сваю праблему. Ты адзін на адзін застаешся, а псіхіка гэта вельмі хрупкая. Ось такая субстанцыя, я не ведаю, ты не ведаеш, дзе, ў якім моманце яна можа надламацца, так, і ў цябе ўзнікнуць некія моманты деструктыўныя, да, нават накірункам і скончыць жыццё самагубствам. Таму патрэбен такі чалавек, як амбудсмен, так, да якога можна звярнуцца, там напісаць ліст ці патэлефанаваць, штосьці такое. Ось, канешне, праблема дзедаўшчыны, гэта сістэмная праблема, і тут можна ў розных накірунках рухацца, і ў накірунку там больш жорстка выканання і наказання офіцераў за тое, што яны парушаюць правіла ўнутранага парадку, устаў. Ось, і тут якбы проста павінна быць такое, ну, сістэмнае вырашэнне ўнутры. Я маю на ўвазе кіраўнічае рашэнне. Ёсць таксама такія простыя прапановы пра тое, што камандзірамі ў такіх вось ротаў павінны быць толькі кантрактнікі, якія, ну, вось не зацікаўлены, якія не перажылі гэтай дзедаўшчыны і будуць ей супрацьстаяць. Канешне, патрэбна і задумацца пра тое, якое нам патрэбна войска, і пра што можна скараціць тэрмін да 9 месяцаў, так, гэта таксама скарачае магчымасць дзедаўшчыны. Дні ў арміі, там, гэты тэрмін павінен быць насычаны новымі ведамі, сферы менавіта ваеннай абароны, так, розных накірункаў, каб салдаты, гэтыя нашы хлопцы, сапраўды атрымалі некія прафесійныя веды, навыкі. Прычым я таксама вот сторонница таго, каб і дзяўчыны, магчыма, некі тэрмін праслужылі і там маглі навучыцца штосьці рабіць. Гэта, канешне, і прапанова пра тое, вось што магло б там, да, зрабіць бацькоў больш спакойнымі. Гэта тое, што салдат можа на выходныя вяртацца домой. Вось там на выходных ён можа абмеркаваць нейкія праблемы і ну вось атрымаць падтрымку са свае ад са стороны сваякоў, бацькоў, там сяброў, калі нават, ну, калі раптам ён выдохся, да, таму што ўсё ж такі мы ведаем, што фізічная нагрузка у арміі вялікая. Вось патрэбна падтрымка. А гэта, ну, магчымасць пастаяннага кантакту. Так, ну, вось, со сваёй сям'ёй і сваякамі.
А Вальжына, вось ваш малодшы сын, цяпер вучыцца ва ўніверсітэце, але таксама ён можа быць прызваны ў войска. Якое войска вы б яго аддалі? Ці зараз вы ўжо абмяркоўваеце, што адбудзецца, ён будзе вымушаны з'ехаць, ці нейкія іншыя шляхі шукаеце?
Пакуль яшчэ не абмяркоўваем, бо вельмі хваравітае пытанне, немагчыма ў такім стане стрэсавым абмяркоўваць такія сітуацыі, зробім гэта трэшку пазней. Мае сыны пайшлі б такое войска і малодшы, якое б вучыла іх абараняць краіну і людзей. Беганне ў противагазу і навядзенне парадку гэтаму не вучыць. У такое войска, дзе вучыць забіваць ворага, як это не можа гучаць непрыемна, можа гучаць непрыемна, як выжываць у вайсковых умовах ваенных, як аказваць першую медычную дапамогу. То есть ты выходзіш з гэтага войска і ты постаклад, ты ведаеш усё, ты выжывеш у любой вайне і у любым зомба-апакаліксісе. Войска для дзеда салдатаў успрымаюць як каштоўнасць, і афіцэры разумеюць, што ад якасці гэтых салдат залежыць жыццё не толькі іншых людзей, але, магчыма, і блізкіх гэтых афіцэраў. Вось такое войска б мае дзеці пайшлі бы, я думаю, калі не з радасцю, то спакойна. Яшчэ хачу дадаць, што калі я сказала сыну, што ты разумееш, он уже з'ехаў, я казала яму, ты разумееш, што калі пачнецца вайна з Расіяй, то ты сюды ўжо не зможаш прыехаць, бо перакрыюць межы. І ён адказаў мне, што калі пачнецца вайна з Расіяй, я сам прыеду і буду ваяваць. То есть наши дети, они не маменькины сынки, они не бегают от того, что они какие-то рохли, они просто не хотят удельничать у этой ганебности и бессенсовности под назвой «сучасное белорусское войско».
Ірына, ну вы кажаце, што для вашых сыноў, для большасці украінскіх маладых хлопцаў гэта пытанне адвагі пайсці ў войска. Ну вот, а вы гаворыце пра рэформы, якія рэформы, як вы мяркуеце, патрэбныя, ну і украінскаму, і беларускаму войску, каб такіх выпадках, як у Печах, не было.
Як показали зараз нынешні наші події, я, на мою думку, вважаю, що повинен бути запроваджений інститут психологів. У нас зараз і в українській, і білоруській армії, в принципі, шаблон був ще радянських часів. Зобов'язаний, і все тут, ніхто не цікавився, люди ж різні бувають, ніхто не цікавився психологічним станом цього службовця. Я вважаю, що то дуже помогло би, якби за військовослужбовцями спостерігали психологи, робили висновки, проводили з ними бесіди, повідомляли про то батькам, про стан людини. Можливо, тоді можна було би якось пом'якшити ту службу людям, яким тяжко, молодим людям, котрим то тяжко. Десь все-таки то зовсім інше життя, ніж вдома. Ну, на мою думку, що то було би добре. Окрім того, можливо, реформи мали би стосуватися звільнень і відлучень військовослужбовця з його основного місця служби з метою поїздки на відання рідних. Молоді люди закохуються, вони хочуть бачити свою дівчину, вони хочуть бачити своїх батьків і друзів. Можливо, то допомогло би.
А Крістіна, ми вже завершаємо передачу, у якої войска ви піддалі сина?
Ну, найперше, це повинно бути, справді, білоруське войско, а не войско, яке глядить назад, марить вернуть советський час і марить зняти свої білоруські погони і пойти служити до сусідів, бо там платять більше, бо там пенсія лепш і там умови побутові лепш. Войско повинно бути, справді, білоруське, сапраўды думаць найперш пра інтарэсы беларускай дзяржавы. Войска, якое паважаюць, а не прыніжаюць. Войска, у якім не пустое слова гонар афіцэра. Войска высокатэхналагічнае і войска адкрытае для грамадства. У тым жа Ізраілі мамы маюць магчымасць прыехаць да сваіх сыноў, нават калі вядуцца баявыя дзеянні, а там у войску, як вядома, яны вядуцца пастаянна, і ніхто з гэтага не смяецца. Гэта гонар салдата, што ён мае клопат сваёй маці. І, безумоўна, войска, задача якога спрыяць міру, а не шукаць ворагаў.
Гэта была перадача «Толькі жанчыны». З вамі была Ганна Соусь і экс-кандыдатка